6 months ago in
miezi sita iliyopita katika mkutano mkuu wa Oktoba mwaka 2015 nilizungumza na kina dada kuhusu wajibu wao mtakatifu kama wanawake wa Mungu. Sasa hivi napenda kuongea na nyinyi kina kaka kuhusu wajibu wenu kama wanaume wa Mungu. Niliposafiri ulimwenguni nilishangazwa na nguvu za wema kamili wa wanaume na wavulana wa kanisa hili. Kwa kweli hamna njia ya kuzihesabu mioyo mlizoponywa na maisha ndiyo uzulia. Asante. Katika ujumbe wangu wa mwisho nilezea tukio langu la kutisha miaka mingi iliyopita. Wakati mimi kama mpasuaji wa moyo sikuweza kuokoa maisha ya kina dada wawili watoto kwa ruhusa ya baba yao, ningependa kusema zaidi kuhusu familia hiyo. Ugonjwa wa moyo wa kuzaliwa nao uliwatesa watoto watatu waliozaliwa na Ruth na Jimmy na Hatfield. Mwana wao wa kwanza Jimmy Jr. alikufa bila utambuzi bainifu. Nilipata kujua wakati wazazi walipokuwa wakifuata msaada wa mabinti zao wawili, Lauren Ann na dada yake mdogo, Gerlin. Nilivunjika moyo wakati wasichana wote wawili walipokufa kufuatia upasuaji wao. Hakika Ruth na Jimmy walistuka kiroho. Kwa muda niligundua kwamba walikuwa na machungu dhidi yangu na kanisa kwa karibu miongo sita. Nilikuwa nikisumbuliwa na hali hii na nimehuzunika kwa ajili ya kina. Nilijaribu mara kadhaa kuanzisha mawasiliano nao bila mafanikio. Kisha usiku mmoja Mei iliyopita niliamshwa na wale wasichana wawili wadogo kutoka upande mwingine wa pazia. Ingawa sikuweza kuona au kuwasikia kwa hisia zangu za kimwili, nilihisi uwepo wao. Kiroho nilisikia malio yao. Ujumbe wao ulikuwa mfupi na wawazi. Ndugu Nelson, hatukuunganishwa na mtu yeyote. Je, unaweza kutusaidia? Muda mfupi baadaye niligundua kwamba mama yao alifariki, lakini baba yao na ndugu yao na mdogo wao alikuwa bado anaishi. Kwa kutiwa moyo na mlio ya Laurel na Gerlin, nilijaribu tena kuwasiliana na baba yao ambaye niligundua kuwa alikuwa akiishi na mwanae Shawn. Wakati huu walikuwa tayari kukutana na mimi. Mnamo mwezi wa Juni, kwa hakika nilipiga magoti mbele ya Jimmy, sasa mwenye miaka 88, na tukawa na majadiliano ya karibu pamoja naye. Niliongea kuhusu vilio na mabinti zake na kumwambia ningekuwa na heshima yangu kufanya ibada ya unganisho kwa familia yake. Pia nilimwelezea kuwa itachukua muda na juhudi nyingi kwa upande wake na Shauni ya kuwa tayari kustahili kuingia hekaluni. Kwa kuwa hakuna yeyote kati ya waliowahi kukaribia hekaluni, roho ya Bwana ilidhihirika wakati wote wa mkutano huo, na wakati Jimmy na Shawn walipokubali toleo langu, kila mmoja tulijawa na furaha. Walifanya kazi kwa bidii rais wao wa vigingi, askofu, walimu wa nyumbani na kiongozi wa mishonari ya kati, vile vile pamoja na mishonari wa vijana na wamishonari wa ndoa wa Kongo. Na kisha si muda mrefu ulipopita katika hekalu la Payson, Utah, nilikuwa na furaha ya kipekee ya kuwaunganisha Ruth na Jimmy na watoto wao wanaume wanne. Wendy na mimi tulilia tuliposhiriki katika tukio hilo la kuvutia. Mioyo mingi iliponywa siku hiyo. Wakati tutafakari, nishangazwa na Jimmy na Shawn na kile walichokuwa tayari kufanya. Wamekuwa mashujaa kwangu. Kama ningekuwa na ni mapenzi ya moyo wangu, ingekuwa kwamba kila mwanaume wa kijana katika kanisa ameonyesha ujasiri, nguvu, unyenyekevu wa baba huyu, na mwanaume. Walikuwa tayari kusamehe na kuacha machungu ya tabia zamani. Walikuwa tayari kunyenyekea kwa uongozi kutoka kwa viongozi wao na ukuhani, ili upatanisho wa Yesu Kristo uweze kuwasafisha na kuwakuza. Kila mmoja alikuwa tayari kuwa mtu ambaye anashirikiana ukuhani, kwa ustahifu, kwa mfano mtakatifu wa Mungu. Kumiliki maana yake ni kusaidia uzito wa kile kilichoshikiliwa. Ni jukumu takatifu kamili na ukuhani ambao ni uwezo wa mkuu wa mamlaka ya Mungu. Fikiria jambo hili. Ukuhani tulitunukiwa juu yetu ni nguvu ile ile ya mamlaka ambayo kupitia kwa Mungu uliumbwa ulimwengu huu na vingine, kusimamia mbingu na ardhi na kutukuza watoto wake watakatifu. Juzi Wendy na mimi tulikuwa katika mkutano ambao mpiga kinanda alikuwa tayari kucheza wimbo wa ufunguzi. Macho yake alikuwa kwenye muziki, vidole vyake juu ya vitufe. Alianza kubonyeza vitufe lakini hakuwa na sauti. Nilimwangalia Wendy nikamnongoneza, hakuna umeme. Nilimaanisha kuwa kitu kilikuwa kimesimamishwa mtiririko wa nguvu za umeme kwa chombo hicho. Nguvu zangu hivyo naofia kwamba kuna wanaume wengi ambao wamepewa mamlaka na ukuhani lakini hawana uwezo wa ukuhani kwa sababu mtiririko wa nguvu umezuiliwa kutokana na dhambi, kutokana na vitu kama kukosa uaminifu, kiburi, ukosefu wa maadili au kutawaliwa na mambo ya kidunia. Nahisi kuwa kuna wamiliki wengi mno wa ukuhani ambao wamefanya kidogo au bure ili kuendeleza uwezo wao wa kupata nguvu za mbinguni. Nina wasiwasi kuhusu wote walio wachafu katika mawazo yao, hisia au matendo, au wanaodharau wake zao au watoto, na hivyo hutupilia mbali nguvu za ukuhani. Naofia kwamba watu wengi mmo katika msikitiko mmesalimisha wakala wao kwa adui na kwa kusema kwa mienendo yao. Ninajali zaidi kuhusu kutosheleza tamaa yangu mwenyewe kuliko kumiliki uwezo wa Mwokozi wa kubariki wengine. Naofia ndugu zangu kwamba baadhi yetu siku moja tutaamka na kutambua ni uwezo gani ulio katika ukuhani wa kuona majuto makuu kwamba walitumia muda mwingi wakitafuta uwezo wa juu ya mwingine na uwezo wa kuzidi badala ya kujifunza kumtumikia Mungu. Rais George Albert Smith alifundisha kwamba hatuko hapa kupitisha masaa ya maisha haya na kisha kupitia katika njia ya kuadhimishwa, lakini tuko hapa kujihitimu wenyewe siku baada ya siku kwa ajili ya nafsi ambazo Baba yetu wa mbinguni anastahili kuzijaza siku yetu. Kwa nini mtu yeyote apoteze siku zake na kukubali chakula cha ndege cha Esau wakati ameamiliki uwezekano wa kupata baraka zote za Abraham? Na wasi kwa haraka kila mmoja wetu kuishi kustahili fursa yetu kama wamiliki wa ukuhani katika siku zijao. Wale wanaume ambao wametumia ukuhani wao kwa makini kwa kutafuta kufundishwa na Bwana mwenyewe wataweza kubariki, kuongoza, kulinda, kuimarisha na kuponya wengine. Ni yule mtu ambaye amelipa dhamana ya uwezo wa ukuhani ndiye atakayeweza kufanya miujiza kwa wale anaowapenda na kuweka ndoa na familia yake salama na sasa na kwa milele yote. Inagharimu nini ili kukuza uwezo kama huo? Mtume mkuu wa Mwokozi Petro ni yule Petro ambaye pamoja na Yakobo na Yohana walitunuku ukuhani wa Melkizedeki na Joseph Smith walimtunuku Joseph Smith na Oliver Cowdery. Walitangaza sifa ambazo zinapaswa kufuata ili kuwa na washiriki wa tabia ya uungu. Alitaja imani, wema, maarifa, kisa, saburi, utauwa, upendo na upendo wa ndugu, upendo wa bidii. Na usisahau unyenyekevu. Basi mimi ninauliza, ni vipi wanafamilia zetu, marafiki na wafanyakazi wenzetu wanasema wema na mimi nitafanya katika kuendeleza karama hizi na zingine za kiroho? Kadi tunavyoendeleza sifa hizi, ndivyo uwezo wetu wa ukuhani utakuwa mkubwa. Ni kwa njia gani tena tunaweza kuongeza uwezo wetu katika ukuhani? Tunahitaji kuomba kutoka mioyoni mwenu. Makumbusho pole na mambo ya zamani na shughuli zijazo, zikiwemo maombi mengine ya baraka, haziwezi kututosheleza aina ya mawasiliano ya Mungu ambayo huleta nguvu ya kudumu. Je, uko tayari kuomba, kujua jinsi ya kuomba kwa nguvu zaidi? Bwana atawafundisheni. Je, uko tayari kutafuta maandiko na kushiriki maneno ya Kristo, kujifunza kwa bidii ili kuwa na uwezo zaidi? Kama unataka kuona moyo wa mke wako ukiyeyuka, acha apate kwenye mtandao akisoma mafundisho ya Kristo au akisoma maandiko yako. Je, uko tayari kuabudu katika hekalu mara kwa mara? Bwana anapenda kufanya mafundisho yake mwenyewe katika nyumba yake takatifu. Fikiria jinsi angefurahi kama ungemuuliza kufundisha kuhusu funguo za ukuhani, mamlaka na uwezo, unaposhiriki maagizo ya ukuhani wa Melkizedeki hekaluni. Fikiria wingi wa uwezo wa ukuhani ambao unaweza kuwa wako. Je, uko tayari kufuata mfano wa Rais Monson wa kuwafundisha wengine? Kwa miongo, amechukua njia ndefu ya kurudi nyumbani, kufuatia misukumo ya Roho, kuwasihi kwenye mlango wa mtu, na kisha kusikia maneno kama vile, ulijuaje ni maadhimisho ya kifo cha binti yetu? Au, ulijuaje ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa? Na kama kweli unataka uwezo zaidi wa ukuhani, utathamani kuhudumia mke wako ukimkumbatia na ushauri wake. Sasa kama hii yote inaonekana kuzidi, tafadhali fikiria jinsi uhusiano wetu ungekuwa wake wetu, watoto na washiriki kazini wanapokuwa tofauti kama ulimwenguni. Tulivyojitahidi kuhusu upato, uwezo wa ukuhani, jinsi tunavyoweza kuongoza mabinti yetu, tunavyoweza katika akaunti ya benki zetu, kama tunavyojitokeza kwa unyenyekevu mbele za Bwana na kumwomba kufundisha, atatuonyesha jinsi ya kuongoza kwa katika siku hizi za mwisho. Tunajua kutakuwa na matetemeko ya nchi mbalimbali. Pengine moja ya sehemu hizo mbalimbali zitakuwa katika nyumba zetu wenyewe, ambazo mitetemko ya hisia, fedhea ya kiroho zinaweza kutokea. Uwezo wa ukuhani unaweza kutuliza habari ya kutuliza dhoruba na kuponya majeruhi katika nchi. Uwezo wa ukuhani pia hutuliza akili ya kuponya majeraha katika mioyo na wale tunaowapenda. Je, tuko tayari kuomba, kufunga, kujifunza, kutafuta, kuabudu na kudumu kama watu wa Mungu ili uweze kuwa na aina hiyo ya uwezo wa ukuhani? Kwa sababu wasichana wawili wadogo walikuwa na shauku kubwa ya kufungishwa na familia zao, baba yao na kaka zao walikuwa tayari kulipa dhamana ya kumiliki ukuhani mtakatifu wa Melkizedeki. Upendwa ndugu zangu, tumepewa jukumu takatifu, mamlaka ya Mungu ya kuwabariki wengine. Acha kila mmoja wetu ainuke kama mtu wa Mungu, kila mtu aliyeteuliwa kuwa tayari kumiliki ukuhani wa Mungu, kwa ujasiri na hamu ya kulipa dhamana yoyote inayohitajika ili kuongoza uwezo wake katika ukuhani. Kwa uwezo huo tunaweza kusaidia kuandaa ulimwengu kwa ujio wa pili wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hili ni kanisa lake linaongozwa leo na nabii wake. Linaongozwa na nabii wake Rais Thomas S. Monson, ambaye mimi nampenda na kumwamini. Hivyo nashuhudia kwa jina la Yesu Kristo. Amen.